Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče sprejel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za verski nauk. Papeški svet Cor Unum ponovno pozval k solidarnosti do prebivalcev Haitija. Predsednik judovske skupnosti v Rimu o obisku papeža Benedikta XVI. V rimski sinagogi dejal, da bo to vsekakor zgodovinski dogodek.
Papež Benedikt XVI. Je danes prijel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za verski nauk, v nagovoru pa izpostavil stališča katoliške cerkve do bioetičnih vprašanj in pri tem izpostavil naravni moralni zakon, ki temelji na človeški naravi in ga lahko sprejme vsako razumsko bitje.
La legge morale naturale non è esclusivamente o prevalentemente confessionale.
Naravni moralni zakon ni izključno verske narave, je dejal papež in poudaril, da predstavlja izhodišče za dialog z vsemi ljudmi, ki iščejo resnico, tudi za dialog s civilno in sekularno družbo. Naravni moralni zakon je namreč zapisan v srce vsakega človeka in se dotika enega temeljnih vozlišč razmišljanja o pravu ter predstavlja izziv za vest in odgovornost zakonodajalcev. Papež Benedikt XVI. Se je v govoru oprl na cerkveni dokument Dostojanstvo osebe, gre za navodilo o nekaterih bioetičnih vprašanjih, ki ga je Kongregacija za verski nauk izdala septembra leta 2008.
Questo documento dottrinale, centrato sul tema della dignità della persona creata in Cristo e per Cristo,
dokument obravnava dostojanstvo človeške osebe, ki je ustvarjena v Kristusu in za Kristusa in predstavlja novo oporno točko v oznanjevanju Evangelija. Kot je zapisano v navodilu, se etična vrednost biomedicine meri v povezavi z brezpogojnim spoštovanjem vsakega človeškega bitja v vseh trenutkih njegovega bivanja in v povezavi z varovanjem specifičnosti osebnih dejanj, ki prenašajo življenje. V tem smislu cerkveni nauk tudi prispeva k oblikovanju vesti, ne le vernikov, temveč vseh, ki iščejo resnico in so pripravljeni prisluhniti utemeljitvam, ki izhajajo iz vere in hkrati tudi iz razuma. Cerkev namreč pri podajanju moralnih sodb glede biomedicinskega raziskovanja človeškega življenja črpa luč tako iz razuma kot iz vere, je poudaril Sveti Oče. Glede soočanja z današnjim mišljenjem, ki vero opredeljuje kot oviro za svobodo in znanstveno raziskovanje, je Benedikt XVI. Dejal, da krščanska vera daje odgovor, ki je verodostojen tudi na etično-filozofskem področju in ima razvite celostne moralne poglede, znotraj katerih lahko človeški razum raziskuje in najde tehtne in prave rešitve.
Vi sono infatti determinati contenuti della rivelazione cristiana, che gettano luce sulle problematiche bioetiche.
Pri tem je papež izpostavil, da določene vsebine krščanskega razodetja, kot so urednost človeškega življenja, družbeni vidik osebe, reproduktivni vidik spolnosti, središčno mesto družine, ki sloni na zakonski zvezi enega moškega in ene ženske, bistveno osvetljujejo bioetične probleme. Gre za vsebine, ki so zapisane v človeško srce, ki jih je mogoče dojeti na razumski ravni kot prvine naravnega moralnega zakona in jih lahko sprejmejo tudi tisti, ki ne sprejemajo krščanske vere. Naravni moralni zakon ni izključno verske narave, je poudaril papež, ker sloni na človekovi lastni naravi, ga lahko sprejme vsako razumsko bitje, kajti naravni moralni zakon predstavlja izhodišče za dialog z vsemi ljudmi, ki iščejo resnico, je izpostavil Benedikt XVI. Sveti Oče je med drugim še poudaril pomemben prispevek Kongregacije za verski nauk na področju prizadevanja za edinost in zvestobo cerkvenemu nauku, kar je tudi prva naloga rimskega papeža. Edinost namreč pomeni predvsem edinost vere, katere prvi varuh je Petrov naslednik.
Papeški svet Cor Unum je v papeževem imenu ponovno pozval k solidarnosti do prebivalcev Haitija, ki jih je v začetku tedna prizadel uničujoči potres. Naša pomoč bratom in sestram na Haitiju naj bo konkretna in velikodušna, je v pozivu zapisal papeški svet za dobrodelne dejavnosti, ki je sicer v neposrednem in nenehnem stiku s katoliško dobrodelno organizacijo Catholic Relief Services. Ta je na prizadeto območje že poslala 300 svojih članov, ki pomagajo pri reševanju in oskrbi preživelih. Aktivno vključena v pomoč prebivalcem Haitija je tudi Caritas Internationalis pod vodstvom honduraškega kardinala Oskarja Maradiage. Pomoč sicer prihaja, a zaradi uničenih infrastruktur zelo počasi, tako z Haitija poročajo o primanjkovanju humanitarne pomoči in širjenju jeze med prebivalci, ki so še vedno zbegani in prestrašeni, kar tretjina od 9 milijonov prebivalcev pa je lačna in žejna. Mnogi že tri noči spijo pod milim nebom in med ruševinami. Po nekaterih podatkih je v najmočnejšem potresu, ki je v zadnjih 200 letih prizadel območje Haitija, umrlo od 50 tisoč do 100 tisoč ljudi, po drugih ocenah pa bi število smrtnih žrtev utegnilo narasti na 500 tisoč. Po ocenah Združenih narodov je brez strehe nad glavo ostalo vsaj okrog 300 tisoč ljudi. Potres je močno prizadel tudi katoliško cerkev na Haitiju, med drugim je terjal tudi življenje nadškofa haitske prestolnice Port-au-Prince, monsignorja Sergeja Miota, ki je nadškofijo vodil od 1. marca leta 2008 in priljubljene katoličanke Zilde Arns, sestre nekdanjega kardinala Arnsa, ki je ustanovila brazilsko družbo za pomoč otrokom. Cerkev se boji, da je pod ruševinami še več žrtev cerkvenega vodstva. Kot je v pogovoru za naš radio dejal haitski duhovnik Marie Duhamel, krajevni viri poročajo o najmanj 100 mrtvih duhovnikih in semeniščnikih.
L'Église est très très impliquée dans la situation sociale du pays, hein. Et finalement l'Église a été profondément touchée par cette catastrophe.
Nedavna katastrofa je cerkev na Haitiju močno prizadela. Porušile so se številne cerkve, katedrala v prestolnici je zajel ogenj, uničeno je tudi bogoslavje. Na ulicah naših mest je čutiti le grenkobo, strah, bolečino in tesnobo, je dejal Duhamel in dodal, da so ljudje na Haitiju sicer navajeni katastrof in nesreč, bodi si političnih, bodi si naravnih. Toda ljudstvo si nekako vedno znova opomore in ponovno začne upati. Vedno je čutiti tudi upanje, da bo jutri boljše. To je krščansko upanje. Ta narod je prepričan, da ga na poti skozi zgodovino spremlja Bog. Za vse Haitijce je ljubezen najmočnejša, je še poudaril Duhamel. Na prošnje za pomoč prebivalcem Haitija so se odzvale že številne dobrodelne organizacije in države iz vsega sveta, med drugim tudi Rusija, Brazilija, Evropska unija, Združene države Amerike, Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, Francija in druge. Sredstva pa zbirajo tudi Slovenska Karitas, Rdeči križ in UNICEF. Spomnimo še, da Haiti velja za najrevnejšo državo na zahodni polobli, kjer kar 80% prebivalcev živi v revščini, kjer ljudje zaslužijo 2 dolarja na dan in kjer je stopnja brezposelnosti 80%.
Urad papeških bogoslužnih slavij je danes poročil, da bo v soboto 23. januarja v župnijski baziliki svete Marije v Mataró v nadškofiji Barcelona razglašen za blaženega božji služabnik Jozef Samso i Elias, duhovnik in mučenec.
Predsednik judovske skupnosti v Rimu Ricardo Pacifici je o obisku papeža Benedikta XVI. V rimski sinagogi dejal, da bo to vsekakor zgodovinski dogodek. Predsednik rimskih judov zgodovinskost dogodka dogodka pripisuje dejstvo, da bo obisk okrepil sicer počasen, pa zato toliko bolj pomemben proces sprave ne le med verama, ampak tudi med posamezniki. Obisk namreč sovpada s spominom na čudež, ki se je zgodil v rimski judovski četrti, ko so se Judje, ki so živeli v getu, uprli papeški oblasti. Razjarjeni Rimljani so na vratih v njihovo četrt podtaknili ogenj, ki ga je pogasila silna nevihta, ki je kot črni svinčeni oblak treščila v potaknjeni ogenj. Pobuda za bližnje srečanje svetega očeta z judovsko skupnostjo v Rimu je prišla v čisto drugačnih okoliščinah, namreč na dan dialoga, ki je živ stoletja in si utira pot skozi čas. To ne pomeni, da pozabljamo na preteklost, je dejal predsednik rimskih judov, ampak si prizadevamo graditi boljši svet za naše potomce. Dogodek nam bo gotovo dal veliko pobud, kako naj skupaj delamo za dobro civilne družbe, tudi za tiste, ki niso verni ali pa pripadajo drugim veroizpovedim. Zaradi tega so rimski judje na srečanje s svetim očetom povabili tudi zmerne muslimane, ki živijo v Rimu. V spomin na papežev obisk bodo zasadili oljko, kar v judovski simboliki pomeni, da življenje posameznika svoj smisel ohrani tudi po smrti, da se sporočilo življenja nadaljuje. Misel, da bo papež rimskim judom prinesel neko močno znamenje, da bodo v spomin na ta obisk v vrtu sinagoge zasadili oljko, gotovo predstavlja pomemben in zelo pomenljiv trenutek. Rimski judje si želijo, da dejanje ne bo ostalo vezano le na trenutek zasaditve oljke, ampak bo dejansko obrodilo sadove. Po obisku svetega očeta v rimski sinagogi sta napovedana še dva dogodka, v ponedeljek in torek, ki bo sta prva odmeva na papežev obisk. V ponedeljek bo pater Patrick Desbois imel na papeški univerzi Gregorijana javno predavanje z naslovom Holokaust ali Shoah metkav. Pater je predsednik združena Yahad in Unum in direktor Narodnega urada za odnose z judovstvom francoski škofovski konferenci. Javne konference v ponedeljek na Gregorijani se bodo med drugim udeležili rabini velikega izraelskega rabinata in škofje iz svete dežele. Svojo udeležbo pa so že napovedali tudi veleposlaniki Brazilije, Kanade, Francije, Nemčije, Irske, Izraela, Združenih držav Amerike in Ukrajine pri svetem sedežu ter predstavniki združenj, ki študirajo judovstvo in strokovnjaki. Za torek pa je izraelsko veleposlaništvo pri svetem sedežu pripravilo študijski dan z naslovom Judje tudi v Rimu niso bili odsotni. Čez dan se bodo zvrstila štiri predavanja in sicer eno z naslovom Obred srečanja med rimskim škofom in judi od srednjega veka do danes, papež in judje v Rimu od 16. do 18. stoletja, tradicija praznovanj ob izvolitvi novega papeža od 16. do 18. stoletja ter pokloni in dragocena darila rimskih judov novim papežem.
Katoliški škofje v Ugandi so zavzeli jasno stališče do novega osnutka zakona o homoseksualnosti, ki predvideva smrtno kazen in dolge zaporne kazni za homoseksualce. Nadškof v prestolnici Kampali, monsignor Ciprian Kizito Lovanga, je pred dnevi v pismu vernikom razložil stališča katoliških škofov. Katoliški škofje v Ugandi podpirajo, piše nadškof Lovanga, prizadevanje vlade, da brani družino in tradicionalne vrednote in pravijo, da je sedanja zakonodaja v tem pogledu primerna. Nauk katoliške cerkve o homoseksualnosti je jasen in uči, da so homoseksualna dejanja nemoralna in predstavljajo nasilje nad božjo in človeško postavo. Kljub temu pa katoliška cerkev uči, da je krščansko sporočilo prežeto s spoštovanjem, zavzetostjo in občutljivostjo do oseb s homoseksualnimi nagnjenji in ravnanji. V tem pogledu osnutek zakona o homoseksualcih, piše nadškof v Kampali, ni na ravni krščanskega pristopa in pozornosti do tega vprašanja, ker je uperjen proti osebi, grešniku in ne proti grehu. Uvedba smrtne kazni in dolge zaporne kazni za homoseksualce prizadenejo osebe, namesto da bi skušali ponuditi zauzeto pomoč posameznikom, ki potrebujejo spreobrnjenje, pokoro, podporo in upanje. Ugandski škofje tudi opozarjajo na nevarnosti, ki so prisotne v nekaterih zakonskih določilih glede kazni za tiste, ki homoseksualnih dejanj ne bi prijavili oblastem. Taka določila, piše Načkov, ogrožajo zasebnost in pravila poklicnega ravnanja oseb, kot so starši, duhovniki, psihologi, učitelji, zdravniki, ki nudijo pomoč in svetovanje pri zdravljenju homoseksualcev. Kaznovanje delovanja, ki je v bistvu pomoč homoseksualcem, v nasprotju z osrednjimi vrednotami krščanske vere. Na koncu Načkovovega pisma je še rečeno, da novi zakon o homoseksualcih ni nujno potreben, ker so homoseksualna dejanja že v veljavni zakonodaji nezakonita. Pismo Načkova Lovanga je bilo prebrano tudi na uganskem katoliškem radiju Sapienza. Ob slovesu prvega celskega škofa monsignorja dr. Antona Stresa iz tamkajšnje škofije na mesto ljubljanskega nadškofa metropolita bo v nedeljo 17. januarja 2010 ob 15. uri v stolni cerkvi svetega Danijela zahvalna sveta maša. K udeležbi so posebej povabili duhovnike in vernike iz celske škofije. Nadškof Stres je ob tej priložnosti na nje naslovil tudi posebno pismo. Načkov Stres v pastirskem pismu piše, da je ob imenovanju za škofa našel pravi smisel veliki spremembi v njegovem življenju v besedah apostola Pavla: vse delam zaradi evangelija. V istem duhu služenja evangeliju sedaj doživlja svoje slovo od mlade celske škofije. Geslo vse zaradi evangelija pomeni brezpogojno pokorščino, pokorščino potrebam Božjega kraljestva med nami. To je smisel duhovniške neporočenosti in obljube pokorščine. Novi ljubljanski nadškof nadalje piše, da ne skriva, da težko odhaja iz Celja. Kljub jasnemu spoznanju v glavi si srce lasti svojo besedo. To je beseda pripadnosti in bližine, ki se porodi ob skupnem oranju ledine in polaganju temeljev. Začetek ima svoj poseben čar, kakor vsako očetovstvo in materinstvo. In Načkov Stres to jemlje kot milost, ki mu je bila dana, da je skupaj z vsemi zastavljal prve brazde na njivi samostojne celske škofije. Obrise prednostnih nalog so si začrtali, piše Načkov, v škofijskem pastoralnem načrtu, ki je začel krepiti sodelovanje v škofiji, ki ga bo treba nadaljevati, da bo škofija postajala dinamično, povezano in misionarsko goreče krščansko občestvo, kakor je zapisano v škofijskem pastoralnem načrtu, v katerem bo vsak katoličan čutil: škofija, župnija, to sem tudi jaz. Ob slovesu se Načkov vsem zahvaljuje za pripravljenost, razumevanje, podporo in za sodelovanje. Na koncu poslovilnega pisma Načkov Stres zapiše, da je ravno v Celju posebno močno začutil, kako velikodušne duhovnike in vernike ima mlada škofija. To je moč in sila svetega duha, zaradi katere lahko naredimo veliko več, kakor včasih menimo. Vsem se zahvaljuje za to izkušnjo, ki je najbolj dragoceno darilo, ki ga jemlje s seboj na novo in še bolj prostrano področje svojega delovanja. Na priprošnjo svetega Maximiljana, svete Eme in blaženega Antona Martina Slomška naj Bog še naprej blagoslavlja mlado celsko škofijo. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.